halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee aad V O A aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban ee hirarka filmiyada magaalooyinka qaar caalamka dhana waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. waxaan degsteel dhamaantiin ba meel kasta ay joogtaan waa arrimo sabti ah 3 bisha Oktoobar sanadka 2020 ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxa ay soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Ay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviet-ig xisadan ayaa waxa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armenia labaduba ay ka tirsanaayeen dawladdii Soviet-ka laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviet-ig dagaalkii qababaya adduunkuna uu dhamaaday ayaa waxa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhaxeeyay.
Warbixin ku saabsan xisadda u dhaxeysa Armenia iyo Azerbaijan oo xisad markaasi in muddo ah taagnayd ah warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiisko oo ku dhawaaqay qorshayaal ka dhan ah waxa uu ugu yeeray Islaamiyiinta xag jirka ah, coronavirus iyo saameynta uu ku yeeshay waxbarashada Canada. Bannaanbax ka dhacay Mandeere iyo qodobo kale marka hore soo warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa loo qaaday isbitaalka si loo daweeyo kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 xilli maamulkiisa iyo ololihiisa doorashadu ay ka shaqeynayaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen xaaladan cusub ee ku soo kordhay. Markii isbitaalka loo qaaday, madaxweynaha ayaa isaga oo si ayar u socda kasoo baxay aqalka cad isagoo sii raacay diyaarad helikopter ah oo u sii qaaday isbitaalka militariga ee Walter Reed oo ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Madaxweyne Trump ayaa dhowrka maalmood ee soo socda joogi doona qayb gaar ah oo isbitaalka ku taala taxadar darti sida ay sheegtay xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaca ka qaaday in uu sii amba qaadi doono socdaalkiisii hore u sii qorshaysnaa ee uu ku tegayay qaaradda Asia. Pompeo ayaa shaaciyay in inkasta oo madaxweynaha Mareykanka laga helay xanuunka COVID-19 haddana uu sii wadi doono safarkiisii hore u sii qorshaysnaa iyadoo uu ujeedadiisu ay tahay in uu u muujiyo xulafada Mareykanka ee qaaradda Asia in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay garab istaagto dalalka saaxiibkala ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqan doona dalalka Japan, Mongolia iyo dalka Koonfurta Kuuriya.
Waxaan dhigaystay meel baad naga dhigaysanaysaan. Dagaalkii axaddii la soo dhaafay ka dhex qarxay gobolka Nagorno Karabakh oo u dhexeeya Armenia iyo Azerbaijan ayaa salka ku hayay khilaaf soo jireen. Haddaba maxaa dhaliyay dagaalkan? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku faaqidaya arintaasi.
Nagorno Karabakh waa gobol buuraley ah oo rasmi ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, waxaase ku nool dad ka soo jeeda Armenia oo daris la ah. Gobolkan ayaa markii ay burburtay dawladdii midowga Soviet-ka waxa uu sanadkii 1990-kii uu ku dhawaaqay gooni isbitaal inkasta oo caalamku aqoonsan. Dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf taariikhi ah oo soo jireen ah sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciini oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia dagaalka iyo khilaafka ay isku haystaan ma aha mid cusub oo imika yimiday, waa dagaal ama khilaaf in muddo ah soo jiitamay. Waxyaalaha la isku haysta ugu weyn labada dal waxaa ka mid ah dhulka loo yaqaan Nagorno Karabakh oo ah gobol buuraley ah kana tirsan ama ku teedsan xuduudda Azerbaijan. Waxay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviet-ig xisadan ayaa waxa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armenia labaduba ay ka tirsanaayeen dawladdii Soviet-ka laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviet-ig dagaalkii qababaya adduunkuna uu dhamaaday ayaa waxa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhaxeeyay. Dhulka la yidhaahdo Nagorno Karabakh wuxuu caalami ahaan ama caalamkaba looga aqoonsan yahay inuu yahay dhulka tirsan Azerbaijan, laakiin waxay leedahay dad u badan Armeeniyiin, kuwaasi oo kasoo horjeeda xukunka Azerbaijan. taasi ayaa waxay dhalisay dadkan armeeniyiinta ah inay armeeniya gacan ahaan gacansaar la leeyihiin, sidaasina uu khilaafka badiyey. Waxaa kale oo jirta in labadan dali ay dhabarka ku kala hayaan laba dal oo regionka ah ama gobolka ah awood badanna ku leh, saameyn badan oo militarina leh. Halka Turkigu uu taageeraya Azerbaijan, Armeeniyana waxaa garab weyn siiya dalka Raashiya. Labadaba hadda waxaa la isku haystaa ama ay ku andacoonayaan armeeniyiintu in ciidamo Turkiya oo ciidamo Suuriyaan ah oo calooshow shaqaystayaala loo soo diray inay ka dagaalamaan deegaankan, Turkiguna uu xagga dambe ka joogo oo uu garab siinayo. Halka dhinaca kalena raashiyiinta lagu eedeynayo inay garab siiyeen oo ay la garab taagan yihiin wax walba oo macquula oo ay ku garab siin karaan. Laakiin marka aanu soo noqono dunida aan maanta ku noolnahay, waxaa la arkaa in labadan daliba ay isku hayaan dagaalo kale oo ka tirsan caalamka sida Liibiya oo ay isaga soo horjeedaan, halka Suuriyana ay isaga soo horjeedaan. Taa ayaa waxaa la oran karaa khilaafkani waa khilaaf ay ka soo maanguuriyeen dagaaladii ka dhacay dalalkan ka baxsan labadan dalba oo ay labadan quwadoodu isku soo bandhigeen, lagana cabsanayo in mar labaad Turkigu uu quwad seenad ah oo weliba droniska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dadku wadin ay siiyaan, halkaana awooddoodu ay aada u soo badato Azerbaijaniyiinta.
Xiisadda u dhexaysa labada dal ee Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa sidoo kale salka ku haysa xifaaltan ku salaysan dhinaca isirka iyo diinta, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Labada dowladood Azerbaijan iyo Armeniya waxaa ka talin jiray boqortooyadii Cuhmaaniga ahayd oo boqolaal sano meesha ka talinaysay, taasoo keentay armanka iyo turkiyiinta attracta dadka la yiraahdo inay isdhexgalaan. Laakiin armanku mar walba diintooda way haysteen. Sidaad ogtahay, Azerbaijaniintu waa atrak, waa dad asalkooda Turki yahay, laakiin waa dowlad ka go'day midowga Sofiyeetiga. Waa dowlad madax bannaan Azerbaijan la yiraahdo, waxa u badan qowmiyadda Azariga la yiraahdo oo asalkeedu yahay Turkiga. Luqadoodana way isku dhowdahay luqadda atrakta. Dowladda Cusmaaniga markay jirtay, dhul badan oo qowmiyado kala duwan oo mandaqadan Qawqaaska la yiraahdo degan yihiin dad badan oo diinta Masiixiga haysto ayay ku fiday dowladda Turkiga. Oo dhinaca Albania haddii noqoto, Serbia haddii noqoto, iyo Armenkan haddii noqoto, Armenko imika waxay sheegtaan in xasuuq loo geystay. Waxaan ognahay Kongreska Mareykanka inuu baasgareeyey qaanuun aqoonsanayo in gumaad genocide lagu sameeyey dadka Armeniyiintu. Marka Turkigana aad buu ugu soo horjeedaa fikradda, haddana wuxuu isku dayaa Turkiga inuu mar walba culayskiisa saaro. Maalmahan dambe waxaan la soconnaa miisaanka Yurub markaan eegno Faransiisku inuu culays saaraya meel walba uu Turkiga isku dayo inuu culays saaro, Faransiiska inuu ka hor imaanayo. Waxaa tusaale uu qaadan karnaa imika Sarkozy uu ka hadlay sheekadan inay Turkiga ay isku dayin inay xoog ama la saftaan Azerbaijan. Intaas haddaan ka gudubno, waxay imika xaaladda taagan tahay oo laga doonayaa labada dhinac inay xabad joojina degdega ku dhawaaqaan. Caasimada Nagorno Karabakh waxaa imika ka jira cunto la'aan, koronto la'aan, iyo dhaqaalihii aad meel xun u maraayo. Culayska waxay saaraysaa dhulka u dhow Iran, ayaa Azerbaijan isku dayaysa inay culays ka soo saarto gobolka Nagorno Karabakh. Iran iyo Ruushkana waa isku mowqif, xabad joojin bay doonayaan in si degdeg loogu dhawaaqo.
Qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadan inay u hoggaansamaan xabad joojin, isla markaana miiska wada xaajoodka lagu xaliyo arrintan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay, nalana Sucuud siinayay.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal xeerar adag oo lagula tacaalayo waxa ugu yeeray gooni goosadka Islaamiyiinta iyo difaaca qiyamka cilmaaniga ah. Khudbad si weyn loo wada sugayay oo muqbahayaasha dalka Faransiiska lagu baahiyey ayuu Mr. Macron ku sheegay in tiro yar oo ka mid ah muslimiinta Faransiisku oo lagu qiyaaso 6 million ay khatar ugu jiraan in ay abuuraan bulsho kasoo horjeeda. Macron ayaa sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in Islaamku caalamka oo dhan uu xaalad adag ku jiro. Wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin uu ku eegayo waxa imika ku kalifay in uu madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlo qorshayaal saameynaya muslimiinta ku nool Faransiiska oo qaar ka mid ahi aaminsan yihiin in uu bartilmaameysaday kasoo diray magaalada London.
qorshayaasha uu madaxweynuhu soo jeediyey waxaa ka mid ah in dusha laga ilaalayo dugsiyada iyo masaajidada ay dalalka dibaddu maal geliyaan. Culays badan ayaa lagu saaray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiira xag jirka sababo ammaanka la xidhiira awgood, laakiin dad muslimiin ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muslimka ee ku nool dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu isagu cadaadi saarayo dadka muslimiinta ah. Dalka Faransiiska waa sharci in la kala saaro xeerarka dalka u yaala iyo diimaha. Muslimiinta Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurubta Galbeed ayaa xeerarkan ku tilmaamay inay la mid tahay timir laf ayaa ku jirta, taasoo ay ka wadaan in qolo la beegsanayo. Haddaba waa maxay xeerarkani? Su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Xamse Cabdi Ibraahim Qoor Cadde oo ka faallooda arrimaha Faransiiska deganna magaalada Paris.
Si aynu wada ognahay, waddanka Faransiiska ayaa xeerar adadag oo dadka muslimiinta taabanaya si gaara soo saaray. Xeerarkaas oo runtii aad iyo aad iyo aad u taabanaya curfigii dadka muslimiinta iyo shacaayirtoodii. Marka waddankan marka horeba waxaa iska jiray culaysyo aad u waaweyn oo dadka muslimiinta ka haystay xagga isdhexgalka bulshada. Waxaa jiray waqti hore inay dowladda Faransiisku diinta iyo dowladnimada kala saartay, laakiin qof kastaaba waxa xor u ahaa inuu diinta uu rabo u qaadanayo. Laakiin dhowaan waxaa haddana mar kale Faransiisku ay sharciyeeyeen in wax shacaayir diineed ah diintay doonto ha noqotee aan lala iman karin goobaha waxbarashada, goobaha gaadiidka dadweynaha, iyo meelaha dadku isugu yimaadaan. Xeerarkana si weyn ayaabu uga hadlayo, si international uga hadlo. Wuxuu yiri maanta madaxweyne diinta islaamka dhan baa Christ ku jirtay buu yiri. Marka xeerar buu soo saaray, tusaale ahaan masaajidada wuxuu yiri anaga adee siina kharashka, iyo meelaha kale maxadada iyo madaarista. Marka meelahaas hadii goruux waa meelo gooni goosata ah oo aan sharciga waddanka u hoggaansanayn, wuxuu yiri waxaan ka fiirsan doonaa lacagta aanu siin jirnay.
Masar Macron ayaa khudbadiisa ku sheegay in muslimiinta xag jirka ah ay khatar yihiin maadaama buu yiri ay raacaan shuruuc iyaga u gaar ah, taasoo ka dhigaysa gooni goosato. Qaabkan kooxaysiga ah waxaa ka dhashay, ayuu yiri, in marar badan caruurta aan dugsiyada la geyn, xarumaha lagu qabto cayaaraha dhaqamada iyo dhacdooyinka jaaliyadahana looga faa'iidaysto in caruurta lagu baro mabaadii aan waafaqsanayn sharciga jamhuuriyadda. Aamina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Onge ee gobolka Baydhabo. Waxa ay ii sheegtay inay ka warwarsan tahay caruurteeda iyo saameynta guud ee bulshada muslimiinta ay xeerarkani ku yeelanayaan.
walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo waddanka Faransiiska degan. Muddo dheerna hadda waddankan waa deganaa, caruurna waan ku haystaa. Qodobadaasi ka waalid ahaan aad iyo aad bay maanta noo warwargeliyeen. Iskuulka ilmihii waxaa nalagaga dhigay yaraa in saddex jir, maanta waxaa laga dhigay in khasab in saddex jir markuu yahay ilmahaasi iskuulka la geeyo, taasina waa dhib iyo kadeed bay waalidka ku noqonaysaa. Xaggii cuntada, qofka waalidka ahi isaga optionka lahaa oo haddii uu yidhaahdo ilmahayga waxaa iga siinina, dee wixii uu diiday waa looga celinayay. Laakiin hadda madaxweynuhu waxaa ka mid a qodobada uu soo saaray in aan waxba la diidi karin, oo wixii halkaa yaala una ay caruurta cunayaan. Taasina warwar aad u fara badan bay dee nagu abuurtay caruurteeda, hadda anagoo dee dad muslima. Waxaa kale oo iyadana jirta arrin uu madaxweynuhu goobihii wax lagu baranayay ama mancaamad ha noqoto diinta lagu baranayay ama waxaa jirta iskuulo islaamiya oo barayfada goobaha maanta madaxweynuhu aad iyo aad buu maxayahday weerar xoog le u saaray. Qaar ka mid oo fara badan in la xiday buu sheegay, qaar kalena ay hawl ku socoto. Inta imika furanna la ilaalin doono oo maaragtay baadhitaan fara badan iyo wax la gelin doono. Taa qudheeduna maxayahayday deenooma fiicna walaalo warwar bayna geliso, de caruurka waalid ahaan, de caruurta malcaamaday noo dhigtaan.
Madaxweyne Macron ayaa dhammaadka khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay la siiyo fursado dhaqaale loogu abuuro iyo mashruucyo kor u qaada tayada nolosha bulshada, isaga oo intaasi raaciyay inay dadka xag jirka ahi buuxiyaan boosaskan oo ay ka faa'iidaystaan.
subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal marwalba aad naga dhegeysanaysaan. Xanuunka covid 19 ayaa si aada u saameeyay dugsiyada waxbarashada islaamiga ee dalka Canada, maadaama aysan heli karin dhaqaale ku filan oo ay ku shaqaaleysiiyaan macalimiin cusub si loo yareeyo tirada ardayda fariisata fasalka. Haddaba wariyaha v o ed ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka wareystay Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi oo ah maamulaha Haadi Islamic Association. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey caqabadaha ay xilligan wajahayaan.
saan ognahay covid 19 waxyaabaha oo koosgaray waxaa ka mid ah horta in centerka ama Haadi Islamic Association uu shutdown ahaa taqriiban 5 bilood ilaa 6 bilood uu xirnaa marka ka ayaa waxa ay sababtay in uu dhaqaalaha in la waayo oo ay jaarkii kala bixi waayo oo meesha wadisteedi adkaatay alxamdulillaah marka ta markii laga roonaado wave-ki labaad ama dibki labaad oo keensaday COVID-19 oo ah haddana in iskuulaadkii sidii hore loo imaan waayey cabsi darteedi oo maxaa la yiraahdaa ardaydii ay doonayaan in loogu dhigo online classes kana ay u baahan tahay dhaqaale farabadan
wadahay shabashir waxay warantaa bal iyaa idinka caawiya maadaama hadda sidaa sheegta online qaarkood ardayda wax ku barnaayeen qaarna fasalada inaad macalimiin cusub aad maareysay shaqaaleysiisaan ma jira wax idinka taageera
saan ognahay waddankan joogno dhaqaale farabadan ay ku bixiyeen waxbarashada waxaad arkaysaa iskuulkii in ay staff farabadan lahaa yargareeyey online macalin farabadan lahaa yargareeyey lianna ayaga ayaa iskalaha oo bixinaya laakiin islaamiga ama wax ustaagan ma jiro oon rabbi subxaana watacaala ahayn dadkii oo fangaray jira ama baxsan jiray sadaqaadkina aynan shaqaynin oo COVID-19-kii haleelay marka waxaan leenahay wallahu almustacaan ilaahay ha fududeeyo
waata sheekh bashiir marka hadda qaar online ardaydii ku dhiganayaan qaarna galasaday imaanayaan fasaladii waxay ka warantaa bal xilligan sidee baad u maareysaan marka maadaama aadna rabtaan in waxbarashadii aad sii wadaan oo aanay ardaydu hakad ka gelin
runtii macalimiin anaka maana hayar garaynin laakiin staafkii macalimiintii intii joogtay ayaa waqtigoodii dabal shaqeynaya oo online-kana ayga dhiga oo meeshana yimaadaan intaasina ay ka tahay ilaahay intuu waxa naga qaaday waan sabrayna oo waxay ka tahay ajir doon iyo dad khayr farabadan dad oo ahlul khayr ahna waa jiraan oo tabarucaadkii ayagana wax ka dhiibaya inkastoo sida hore ahayn laakiin waa macalimiinta oo juhdi farabadan bixiyey ayay ku socotaa insha allah
ruuxadiga warantaabal maadaama hadda online ardayda qaarkood ay wax ku baranayaan waalidiinta qaarna laga yaaba inay ku adag tahay online-ka isticmaalkiisa macalimiinta online-ka ku dhiibaysa iyo waalidiinta caqabadaha mararka qaar kala haysta bal iga waran
tabcan waa arrin jirto oo u baahan in laga hadlo ma aha kaliya anaga xitaa babligyadii waa ku dhiban yihiin anaka runtii dadkii halkan imaanayo mar walba ka opportunity fiican inay wax barashada ka fiicnaadaan lianna physical macalinka ayaa la jooga waa qabataa waxyaaba qaar mararka qaarkood waa dhacdaa waalidkii iyo caruurtii iyo in technologygan oo computerka inaanan high ka ahayn an position fiican ka gaarin marka waxaan sameynaa waxaan idhahnaa imaada si nagu tusiyo waqtigii aan la joogin oo step ay loogu dhigi lahaa loo tusiyo ama marar qaarkood anigoo sheekh bashiir ah masjidka imaamkiisa ayaan baxa tusiya anigoo face maski ii xiran si ay la qabsadaan laakiin dhib fara badan ayaa naga wajahay oo u baahan in la hagaajiyo
waa tahay sheekh bashiir ugu dambeyntii COVID-19 hadda wuu soo rogaal celiyey oo tirada gobolkan Ontario maalin maalin ka dambeysa wuu sii badanayaa magaalada Torontona ku dhowaad Kalabar gobolka Ontario ayaa maalin walba uu noqdaa tirada dadka laga helayo daraasad la sameeyay waxa la leeyahay ilaa 1000 maalintii gobolka Ontario inuu gaaray laga yaaba maxaa idin qorsheysan hadii xaaladu sidaan ay ku sii socoto
jazakallahu khayran waa su'aal aad u qurux badan waan ka fikirnay war ilaahay nuu ma keeno waa saadaaleyski ay saadaalinayaan in uu 1000 u gaaro haddana waan u jeednaa Toronto in ay Ontario Kalabarkeeda iyada tahay waxbarashada waan wadaynaa insha allahu tacaala online haddii la wada xero online ayaan u wada bedelaynaa haddana waxaan sameynaynaa oo qorshano ah maadaama ay badanayaan in ardayda noo joogta in kombyuutarka si fiican loo baro sidee ay u kala qabsan lahaayeen markii ay lockdown uu dhaco insha allahu tacaala kulley waan walbarbeerad ayaan iska dhignay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu noo fududeeyo insha allah
kaasi waxa uu ahaa sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo u warramayay wariyaheena xuseen nuur haaji magaalada toronto ee dalka kanada
boqolal qoys oo ku nool magaalada Mandera ayaa socod cabasho ah ku dhaxmay magaalada Mandera kadib markii ay dawladda Mandera County ay ku wargelisay in ay ka guuraan xaafad ay deganaayeen. Wariyaha Maxamed Farax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Waxay degan yihiin qayb ka mid ah magaalada Mandera duleedkeedana ayay kaga nool yihiin. Cabasho ayayna ka muujinayaan hannaan ay dawladda ugu magac dartay in ay kaga rarayso deegaanadaasi ay degan yihiin, ayagoo cabsi fara badanna qaba in si xadgudub ku jirto loola dhaqmi doono.
Waxaa la yidhi Cabdulaahi Maxamuud, waxaan ka caawinaynaa annagoo ree Mandera ah degan Nooboy woodkeeda, ayaa waxaan ka caawinaynaa dhulkii aan deganaynay in intaa soo jeer nuqulo nagala kiciyey ilaa hadda markii ugu dambeysayna meesha aan joogna jaamacadda dhinaceed midig bidixda ay tahay. Marka hadda saa loo sii joodo gacanta bidixda ay tahay, ummaddan iyo ummad kale ka fara badan 360 ay yihiin. 360-kaas taragtooyin lagu dul keenay waa la dinkicinaa la dhahay, ayagoon waraaq la siinay, ayagoon waxba loo sheegin, ayagoon wax amar u imaadayna jirin, ayagoon wax madaxa la hadlayna jirin, waa la dinkicinaa la dhahay taragtooyin loo keenay.
Waxay dadkani sheegeen in cabsida ay ka qabaan dowladdu ay tahay in dhulkan uu yahay dhul hanti ahaan ayagu ay u lahaayeen 30-kiisa la soo dhaafay inay deganaayeen. Haatanna si xoog iyo maquunis ku jiray dowladda ay doonayso inay uga barakiciso, waxayna ka warameen inay kor u dhaafayaan ilaa 300 qoys oo ah intooda badan qoys istaageer oo xoolo dhaqata oo xoolaha ka soo dhamaadeen.
Oon taragta noola keenin, oon nala maxaan ku dhahay xaqirin, xaquuq aan leenay bilaadan aanahay, wadanayaanahay, Kenyaan aanahay, Mandera aan ku noolnahay. Warkaan codsanayna kaa
meeshaas inta aan deganaayo 30 sano aan joogin, 4 jeer aan leenay kulkii shanaad aa haddaan nagula soo socday, cabsiyaan la kala cararnay, dadka duurkaas kala galay. Haddaan meeshaanan iskugu imaanin Mandera dhexdeeda aan joognaa, waa iskugu imaanin wixii meesha lahayo dhamaada meeshaanan iskugu imaanin. Dadka nagula qabtay nin lagu qabtay adduunkuba ma joogo, dad la guriyo guryihiisa la guri oo ilmihiisa nadaa ka dhigay allah ku baxsaday oo xoolihiisa ay carareen yaanahan. Dhibkaasaan ka cabanayna oo dowladdu cabanaynaa.
Soomaaliya waxay ku mamaaday 25 daqiiqo kama kaxay tii ugu dambaysaa taagan kuraa meel looga mana qaad meelna geynana mana qaad 360 kabaandaa saaki miiska saara oo dad kale gacanta ugu dhigay oo kalaas u ciiray aan laaqoodi anag gaar nooda wada ii gaar aan ka imaadna mana qaad soomaaliya mini tobiir tarakan ma keento tarakadaan rabnaa waa ku burburayna ku tijiban ariba noo degan xoolaa noo degan waan degana dad masaakiinaha nahay.
Dhul inta ku filin way tuurin tahay, waa jirtaa dhul ugu yaala tafadaali aana la barakicinin maamooyinka hooyooyinka masaakiinta ee da'da 80-70 u dhexeeyaan qaarkood garoobaha oo ilmaha agoomaha kursanayaan oo ilmo waalidkood u dhintay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda in ay dhulkaasayta loo sharciyeyso ayna
dhaaftobadanka dadkan cabashada mudaaharaadka ka muujinayay dowladda hannaanka sida hordhaca ah ay ugu wargelisay inay ka guuraan meesha ay degan yihiin ayaa waxay sheegeen in ay dowladda doonayso in dad khaasa deegaanadaasi ay dejiso. Waxayna sheegeen in cabsida ay ka qabaan in dadkaasi iyo weliba dowladda isku dhici karaan, waxayna ka codsadeen dowladda dhexe in arrinkaasi soo farigeliso. Waxaan isku dayay inaan xiriir kala duwan la sameeyo cabashada dadkaasi ka cabanayaan aan wax ka weydiiyo maamulka mudane Cali Rooba, badankoodna waxay ahayn kuwa taleefanada aan iga qabanin, halka qaar kalena ay saluug ka muujiyeen hannaanka dowladda ah ay ula tacaamulayso shacabka balse ay codkoodu ka gaabsadeen in la qabto ama la baahiyo. Inta badan dadka xoogga leh hantidana haysta ayaa ololka waaweyn qabsado magaalooyinka waaweyn ee gobolkana, waxaad ku arkaysaa dad hantiilayaala in had iyo jeer loo barakiciyo dad masaakiina dhul ay deganaayeen. Intooda badanna waxaa la sheegaa in si iskooda isaga soo degeen, mana awoodaan dadkan inay helaan warqadaha rasmiga ee dhulka lagu lahaan karo, hadday dhacdana inay raadsadaan waa marka xogta laga helay in deegaankaasi dad ay degan yihiin. Halkaasna waxaa suurtagal ah xilliyada qaarkood in dowladdu ay gacanta isla markiiba u geliso dad xoog iyo hanti gashan kara dhulkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
markana dhinacii heesaha la naxariistay codka macaan ee fanaanada Xaliim Qaliif Cumar Mulo.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Emma Sandra, Emma Sehra.